Lioka toko fa fito ambin'ny folo. Hoy indray Jesosy tamin'ny mpianany.
Isy lalandava ny toejavatra mitarika amin'ny ratsy, nefa mampalahelo izay olona mahatonga izany. Aleo izy hanatonana vatobe fikosehambary eo amin'ny vozona, ka atsipy any an-dranomasina mba tsy hitarika ny anankiray amin'ireny madinika ireny ianao ratsy. Koa mitandrema tena ianareo, raha diso ny rahalahinao dia naro. Ka raha mivalo izy dia avelao. Ary raha diso aminao hatramin'ny impito anatin'ny iray andro aza ny rahalahinao, nefa miverina aminao hatrany manao hoe mivalo a dia avelao.
Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo.
Mba hampitomboy ny finoanay.
Ka novalian'ny tompo hoe:
raha manam-pinoana ohatra ny voatsinampy ianareo, de ho afa milaza amin'ity voaroy azo ity hoe miongota. Ary aoka niry any an-dranomasina dia hanoanareo izy. Aoka hatao hoe misy aminareo manana mpanompo, mpiasa tany na mpiandry biby fiompy. Raha amody avy any an-tsaha ve ilay mpanompo dia hilazana hoe avy faingana isakafo? Tsia, fa izao no atao aminy: anamboary sakafo aho, ary misikina ampihinana ahy mandritra ny isakafoanako. Aorian'izany vao isakafo ianao. Ary ankasitrahana ve ilay mpanompo rehefa vitan'izay nasaina taony? Tsia, torak'izany koa ianareo. Rehefa vitanareo izay rehetra nasain'Andriamanitra tao, dia mila zaho hoe mpanompo tsy mendrika sitraka izahay, fa izay nataonay dia adidinay rahateo.
Raha nizotra ho an'i Jerosalema Jesosy, dia namaky faritany miolotra ny Samaria sy Galilea. Raha niditra tao amin'ny tanàna anankiray izy, dia nisy marary hoditra folo lahy nitsena azy. Nijanona lavidavitra ihany izy folo lahy, sady niantsoantso hoe:
ry Jesosy mpampianatro, manondra fonay.
Nahita azy ireo Jesosy ka nanao taminy hoe:
ndeha miseho ampisorona ianareo.
Raha mbola teny an-dalana izy folo lahy, dia sitrana. Ny anankiray raha vao nahita fa sitrana, dia niverina ka niantsoantso nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny ankohoka teo ny tongotr'i Jesosy sady nisaotsaotra azy, ary samaritany ny rahalehilahy. Dia niteny Jesosy nanao hoe:
tsy folahy ve no sitrana ka aiza ny sify? Tsy nisy nahalala niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra ve, afa-tsy ity olona hafa firenena ity?
Ary dia hoy Jesosy taminy:
mitsangana ka modihy, ny finoanao no nahasitrana anao.
Ireo farisianina indray kosa no nanontany an'i Jesosy hoe:
roviana no avy ny fanjakan'Andriamanitra?
Dia novaliany hoe:
tsy talaky maso ny fiaviany fanjakan'Andriamanitra. Tsy holazaina hoe inty eto izy, na hoe iry ery, satria indro fa efa fivoanareo ny fanjakan'Andriamanitra.
Ary hoy Jesosy tamin'ny mpianany:
ho avy ny fotoana hanirinareo ahita anankiray amin'ny andro iaviany zanak'olona, kanefa tsy ahita ianareo. Isy ilaza aminareo hoe iry ery izy, na hoe inty eto, saingy aza mitotototo mankany. Fa tahaka ny tselatra manilatra sady mahazavatra amin'ny faravodilanitra iray ka hatramin'ny faravodilanitra an-daniny, ho toy izany ny zanak'olona amin'ny andro iavintsy. Alohan'izany anefa dia tsy maintsy hijaly mafy izy ary ho lavin'ny olona ankehitriny. Toy izay nitranga tamin'ny andro Noa no tonga amin'ny andro iaviany zanak'olona: nihinana sy nisotro, ary nampakabatsy nampakarina ny olona tamin'izay, mandra-pigado ny andro nidiran'ny Noa tanatin'ny sambo fiara. Tonga ny safidrano ary nandringa anazy rehetra. Toy izay nitranga tamin'ny andro ny Lota ihany koa: nihinana sy nisotro ny olona tamin'izay, nividy sy nivarotra, ary namboly sy nanorin-drano. Nefa tamin'ny andro nialan'ny Lota tao Sodoma, dia nilatsaka tao orambaratra avy any an-danitra ny afo amantsolo fara, ka nandevona azy rehetra. Toy izany no tonga amin'ny andro isehoany zanak'olona: amin'izany andro izah, izay ny an-tapotrano, aoka tsy hidina mory ny entany ao an-trano. Ary toy izany koa izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina any an-trano. Tsarovy ny vadiny Lota, izay mitady hitsitsy ny ainy no hahavery azy, fa izay manao viveri ny ainy no hahatahiry azy. Lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany, dia isy roa lahy miara-misakafo ka ny iray alaina, ny iray avela. Isy ireo vavy miara mikosobary, ka ny iray alaina, ny iray avela. Isy ireo lahy tafaraka eny an-tsaha, ka ny iray alaina, ny iray avela.
Dia nanontanian'ny mpianany Jesosa nataony hoe:
aiza mory tompo no hitrangany izany?
Ka nivaliany hoe:
izay misy ny faty no ifamotoana ny voromahery.